shumë prapa rivalin e tij Bernie Sanders në zgjedhjet paraprake në Florida, Illinois dhe Arizona. Pas raportimeve nga gati të gjitha zonat e Floridës, Biden u theq atje me 62% të votave kundrejt Sandersit me 23%. Në Illinois, Biden prin me 59%, ndërsa Sanders ka 36%. Edhe si pas rezultateve të pjesëshme nga Arizona, Biden ka një epërsi dyshifrore ndaj Sandersit. Fitoria në Florida e ka çmimin më të madh, pasi ajo siguron 219 delegat nga 1991 sa i duan një kandidati për të siguruar nominimin nga Partia Demokratike. Demokratët do ta nominojnë kandidatin e tyre në konventin e partisë që do të mbahet gjatë verës. Kandidati demokrat do ta sfidojë pastaj presidentin aktual Donald Trump, republikan, në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Autoritetet amerikane kanë këshilluar kundër tubimeve publike si mas për frenimin e koronavirusit, andaj në një video fjalim nga shtëpia ti në Wilmington, Biden kërkoj për krahjen edhe të mbështetësve të Sandersit. Me lejonit ju them, sidomos votuesve të rinj që janë frymzuar nga senatori Sanders, unë dëgjoj zërin tuaj, e di se çfarë është në diskutim dhe e di se si duhet t'ja bëjmë, tha Biden. Ai u ndal edhe të shpërthimi i koronavirusit në Shtetet e Bashkuara duke folur me një ton unifikues. Koronavirusi nuk brengoset nëse je demokrat ose republikan, ne jemi të gjithë bashkë, tha Biden. Koronavirusi, i cili u shfaq që për herë të parë në Kinë në muajin dhjetor, ka përfshirë gjithë globin, ndërsa në Shtetet e Bashkuara mbi 6300 njerëz janë infektuar dhe 108 kanë humbur jetën. Sanders po ashtu bëri një adresim online nga Washingtoni dhe për kundër humbjeve nuk tha se do të tërhiqet nga gara. Ai foli për krizën e koronavirusit dhe vlerësoi se trajtimi i pandemisë do të kushtojë rreth 2 trilion dollar. Koronavirusi në Shtetet e Bashkuara ka prekur edhe mbajtjen e zgjedhjeve. Shteti Ohio është dashur të mbajë zgjedhjet paraprake të martën, por i ka shtyrë ato deri në qershor. Edhe Georgia, Louisiana, Maryland dhe Kentucky e kanë shtyrë mbajtjen e zgjedhjeve paraprake.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Blokun e lajmeve ja kushtoi masave që po ndërmerren në Kosovë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë kanë bërë të ditur se kanë furnizuar me pajisje mbrojtëse spitalet, klinikat dhe institucionet tjera, përfshirë komunat, policinë e Kosovës dhe zyrtar doganor në kohën e përhapjes së koronavirusit të ri. Naim Bardiqi, sekretari i përgjithshëm në këtë ministri, ka përmendur se pas tenderëve të shpallur për furnizim me këto pajisje është vërtetuar rritje çmimi të ofertave për 1%. Sipas tij, ministria ka njoftuar organet e hetuesisë për kompanitë që sipas tij kanë abuzuar me çmime. Të gjitha masat ndaj këtyre kompanive do të merren në bazë të ligjit për shëndetësi dhe kodit penal dhe do të sankcionohen që në situatë të emergjencës kombëtare kanë abuzuar me çmimet. Këto lloj keqpërdorimet i kalojnë kompetencat e inspektoratit shëndetësor apo farmaceutik, ka thënë ai. Bardiqi po ashtu ka njoftuar se pas pranimit të 400.000 eurove nga qeveria e Kosovës për sigurinë të pajisjeve mbrojtëse, Ministria e Shëndetësisë ka nisur procedurën e blerjes së 6 llojeve të produkteve, duke përfshirë respirator të llojit FFP2, veshje mbrojtëse për tërë trupin, buroja për fytyrë dhe pajisje tjera për një përdorim. Ndërkohë është paralajmëruar që javën e ardhshme Kosova do të pranojë një kontingjent të furnizimeve në vlerë prej 7 milion eurove nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për fëmijë. Deri më tani në Kosovë është raportuar për 20 persona të prekur me koronavirusin e ri. Ministria e Ekonomisë në Kosovë Rozeta Ajdari ka nxjerrë disa urdhëresa për të trajtuar ankesat e qytetarëve dhe për të zbatuar vendimet e qeverisë Kosovës në lidhje me parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Urdhëresat e ministres Ajdari, sipas një njoftimi për media, kanë të bëjnë me menaxhimin e çmimeve, sigurimin e ofrimit të shërbimeve të komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare gjatë emergjencës së shëndetit publik, si dhe me zbatimin e masave ndaj veprimtarive ekonomike lidhur me situatën e krijuar. Urdhëresa e parë për menaxhimin e çmimeve përveç tjerash obligon inspektorët e tregut që të shqyrtojnë secilën ankesë të konsumatorëve lidhur me mosrespektimin e të drejtave të tyre ekonomike dhe ligjore nga ana e operatorëve ekonomik. Ministria e Financave dhe Transfereve njofton se nga sot datë 18 mars, Thesari ka filluar me pagesën e skemave pensionale dhe sociale pra një javë para kohës së rregullt, me qëllim të shmangjes së radhëve apo grumbullimit para bankave komerciale për të ruajtur shëndetin e qytetarëve në pajtim me udhëzimet nga institucionet shëndetësore. Prandaj, kjo ministri thot se lutën gjithë përfituesit që të kenë kujdes të shtuar dhe të ndjekin këto udhëzime shtesë. Ndër udhëzimet janë këto të shfrytëzojnë makinat automatike bankomatet për tërheqje dhe të evitojnë radhët e panevojshme sepse mund të rrezikojnë shëndetin e tyre. Tërheqja mjeteve financiare të bëhet në vimësi në kohë kur nuk ka shumë vizita apo lëvizje në mënyrë që të parandalohet përhapja e sëmundjes. Të bën pagesa me kartela bankare pa kosto shtesë, jo tërheqje të parasë gatshme ose të shtyjnë tërheqjen e mjeteve financiare për një ditë tjetër gjatë muajit. Pasi që bankomatet dhe degët e bankave janë në gjendje të mirë dhe të gatshme për t'ju përgjigjur secilit qytetar që don të bëjë tërheqjen e mjeteve financiare, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Financave. Në ndërkohë, sistemi bankar në Kosovë është duke funksionuar normalisht dhe nuk vërejë ndonjë rritje kërkesës për para të gatshme për shkak të shpalljes së pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi, thonë zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës dhe disa bankave komerciale. Kushtrim Ahmeti, zëdhënës në BÇK, në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, tha se për momentin gjithçka është duke u zhvilluar normalisht, bankat kanë likuiditet të mjaftueshëm dhe se çështja e sistemit të pagesave është duke rrjedhur normalisht. Edhe Iliriana Tahiri, menaxhere në zyrën për marrëdhënie me publikun në Raiffeisen Bank, i tha Radios Evropa e Lirë se nuk është vërejtur ndonjë dallim nga numri i tërheqjeve që klientët i kanë bërë gjatë një dite të zakonshme para se të krijohet situata e tanishme. Pas situatës së krijuar nga koronavirusi i ri, Tahiri ka thënë që qytetarët janë inkurajuar që të përdorin sa më shumë kartela dhe shërbime elektronike bankare. Në fund edhe një lajm nga Shqipëria, dhe një person ka humbur jetën si pasojë e koronavirusit në Shqipëri, duke çuar në 2 numrin e viktimave në këtë vend. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, 66 vjeçari nga Lushnja ishte në gjendje të rëndë shëndetësore dhe ishte shtruar në shërbimin infektiv para disa ditësh. Eugena Tomini nga Instituti Publik i Shqipërisë ka njoftuar se pacienti vuante nga disa sëmundje shoqëruese. Prej disa ditësh pacienti ishte intubuar në respirator të drejtuar në gjendje të rëndë shëndetësore, ka thënë Tomini. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovrën dhe bot, vizitoni faqin tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.